Вершык на 1 верасня. Нарэшце восень пачалася, і я вучуся ў першым класе. Іду на ўрокі ў форме школьнай, прыгожай, новенькай, прыкольнай. Я завяду сяброў у школе, не будзем лынды біць ніколі, вучыцца нам не надакучыць, калі не будуць моцна мучыць. Рыхтуйся, школа, да сустрэчы. Я суткі пакавала рэчы. Я для ўрачыстай лінейкі ўвесь дзень вучыла вершык нейкі, разумніца шасцігадовая. А вы, настаўнікі, гатовыя?